Вечерняя казка.
Добрый вечер. Я сегодня расскажу про тое, куды поделося лето. Устала дзяўчынка рана-рана, нацягнула сарафан, абула лёгкія сандалі і кажа маме: «Пойдзем, мамачка, ў лес па суніцы». «Не можам мы з табой па суніцы ісці», адказвае мама. «Чаму не можам?» «Няма цяпер у лесе суніц». «Шкада», уздыхнула дзяўчынка, «але нічога не зробіш, пойдзем тады па маліну». «Што ты, моя дачушка?» – смяецца мама. «Не пойдзем мы з табою па маліну. Няма яе ў лесе. Маліны і суніцы летам спеюць, а цяпер зіма за акном». Паглядзела дзяўчынка ў акно, а за ім і сапраўды зіма. Снегу белага панасыпала, ледзяш панавесіла, у іній дрэвы прыбрала. «Прыгожа, прыгожа», кажа дзяўчынка, «мне гуляць хочацца». «Што ж», згадзілася мама, «ідзі пагуляй, да не забудзься апрануцца цяплей, мароз на двары, вецер». Апранула дзяўчынка цёплую сукеначку, цёплае футра ды валёнкі, хустку на галаву завязала і выйшла на ганак. А на двары снег блішчыць і мароз трашчыць. На бярозавай галінцы снегір сідзіць, чырвоную грудку холоднаму зімоваму сонцу падстаўляе. «А ты чаго снегір такі сумны?» – пытаецца дзяўчынка. «Пра лето успомню», – адказвае снегір. «Вось і засумаваў. Добра было летом, тёпла, светла, весела. І куды гэта яно падзелася, не магу дадумацца». «Пойдзем, пашукаем яго», – паклікала снегіра дзяўчынка. «Пойдзем». Ішлі яны, ішлі, у глыбокі снег правальваліся. Раптам нехта з-за мохнатай ёлкі як выскачыць. «Ой!» – спалохалася дзяўчынка. «Ты хто такі? Такі белы, такі даўгавухі?»
«Не бойся мяне», – пішчыць даўгавухі звер. «Я заяц».
«Ведала я летам аднаго зайца», – кажа дзяўчынка, «толькі той шэры быў».
«Дык гэта я і ёсць», – смяецца касы. «Толькі футра іншай надзеў, каб на белым снезе мяне ліса не заўважыла».
«А ці ведаеш ты, зайка, дзе лета хаваецца?» – пытаецца ў зайкі снегер.
«Не, не ведаю. З палянкі яно даўно пайшло. Можа, яго вавёркі ў дупло схавалі».
Развіталіся дзяўчынка і снегер з белым зайцам і пайшлі далей. Ішлі, ішлі і прыйшлі ў яловы гушчар. Раптам над іх галавой нехта як зашуміць, зацокае на ўвесь лес. Цок-цок-цок, цок-цок-цок. «Ой!» – спалохалася дзяўчынка. «Хто гэта?»
«Не бойся!» – адказаў тоненькі галасок. «Я ўсяго толькі вавёрка!»
«А што ты там наверсе робіш?»
«Я ў дупле ад ветру і марозу хаваюся, сваімі сушанымі ягадамі і грыбамі ласуюся і лета чакаю».
«А ці не ведаеш ты, вавёрка, куды лета падзелася?» – пытаецца снегір.
«Не, не ведаю. З ляснога гушчару яно ўжо даўно пайшло.
Мо дзе ў балоце схавалася? Вы ідзіце, пашукайце яго там».
Падзякавалі дзяўчынка і снегір вавёрцы за параду і далей пайшлі.
по вузкой стяжинце, мимо голых берез и осинок, прямо до болота. И шли, и шли, а болота все нема и нема. Только гурбы стали глыбейшие да белейшие. Раптом с-под гэтых гурбов нехто як выпорхне. Фррррр!
Ай-яй-яй-яй! Спалохалася девчинка. Не полохайся, супокою ее Снегир. Гэта мой знаёмы стары тетерук.
Тут тетерук да іх падляцеў, сеў насупраць на бярозе і застагнаў.
Праўда, 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 гэта я пад снегам спаў. Вельмі ўжо снег тут на балоце тёплы ды мяккі.
А ці не ведаеш ты, тетерук, куды падзелася лета? Пытаецца дзяўчынка.
Не ведаю, не ведаю, не ведаю. Можа, яно на рэчцы у палонку схавалася?
Пабегла дзяўчынка на рэчку. За ёй Снегір ляціць, пільным птушыным вокам палонку шукае.
Вось яна, палонка, а ў ёй нехта плавае. Падышла дзяўчынка да палонкі. Ты хто?
Шэрая качка, адказвае птушка. А ці не ведаеш ты, качка, куды падзелася лета? Пытаецца Снегір.
Як жа не ведаць? Ведаю. Яго мае браты і сёстры пералётныя птушкі у тёплыя краіны на сваіх крылах панеслі. Толькі я не магла з імі ляцець. Перабіта ў мяне адно крыло. Вось і плаваю я тут адна. Не магу дачакацца, калі пералётныя птушкі назад вернуцца, калі яны зноў лета красны ў гэтыя краі прынясуць. Да, напэўна, не дачакаюся я лета. Зацягне лёдам маю палонку, загіну я тады.
Ах ты, бедная качачка, пашкадавала яе дзяўчынка. Пойдзем са мной, у нас доме тёпла, я цябе накармлю і адагрэю. Будзем разам з табою лета чакаць. А як прынясуць яго твае браты і сёстры, пералётныя птушкі ў нашы краі, дык я і адпушчу цябе на волю.
Згаджайся, 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 зашумеў Снягір.
Я ведаю гэтую дзяўчынку, яна добрая, не пакрыўдзіць цябе.
Калі добрая, калі не пакрыўдзіць, я згодна, пракракала шэрая качка і паплыла да беражка прама да дзяўчынкі.
Узяла яе дзяўчынка на рукі і панесла дамоў. Дома напаіла, накарміла.
А Снягір сядзеў гэты час перад акном у дзяўчынкі і на ўвесь лес спяваў. Гей, птушкі і звяры, не бядуйце, не сумуйце, вернецца да нас лета. Прынясуць яго пералётныя птушкі на сваіх крылах з далёкіх краін. Прынясуць, прынясуць, прынясуць.
Вось і ўся казка, мой дарагі. Жадаю табе добрай ночы.
Буслихой прилетела на землю, ходить дождик тихо-тихо, шепча песеньку свою. Спите, пушки и палетки, спите, птушки, мураши, спите, древы, спите, кветки, шу-шу-шу. Шу-ши-ши-ши, спите, пушки и палетки, спите, птушки, мураши, спите, древы, спите, кветки, шу-шу-шу-шу-ши-ши-ши. так не видать. Хай усім цудовно спиться, я иду так само спать. Спите, пушчи и палетки, спите, птушки, мураши. Спите, древы, спите, кветки, шу-шу-шу-шу-ши-ши-ши. Спите, пушчи и палетки, спите, птушки, мураши. Спите, древы, спите, кветки, шу-шу-шу-ши-ши-ши.